Krimināla procesa gaitā ir konstatēts, ka neievērojot noteikto pieraksta un rindas kārtību un pretēji ministra kabineta noteikumiem, Pilsonības migrācijas lietas pārvaldes amatpersonas palīdzēja nokārtot ārzemniekam termiņu uzturēšanās atļaujas pagarināšanu. Šīs darbības organizēja mūsu valsts pilsonis, kurš darbojās kā starpnieks starp ārzemnieku un Pilsonības migrācijas lietas pārvaldes amatpersonām, saņemot attiecīgi par to materiālu atlīdzību. Lai nodrošinātu šī pakalpojuma sniegšanu, starpnieks Pilsonības migrācijas lietas pārvaldes amatpersonām par nelikumīgu darbību veikšanu solīja nodot kukumu. Bez tam arī starpnieks viltoja termiņu uzturēšanās atļaujas pagarināšanai nepieciešamos dokumentus.